Zdravím, tady Markéta Šichtařová ze společnosti Next Finance a dneska tady mám milého hosta, pana Roberta Vláška ze společnosti Fairgold, obchodního ředitele. A můžete hádat, proč ho tady asi mám. No tak samozřejmě, protože se chci zeptat na nějaké otázky, logicky, ale ty otázky jsou takové specifické. Ty otázky se týkají toho, že v poslední době se mě velmi často klienti vyptávají na jednu záležitost a ptají se na tu záležitost z různých stran. A ta záležitost se většinou nějak týká strachu. Strachu a potom toho, jak se proti tomu strachu zabezpečit. A právě proto jsme se tady dneska sešli v posile ve dvou, abychom si o tom něco řekli. Protože ten strach v poslední době je velký fenomén. A v poslední době se lidé stále častěji ptají na to, jestli takovou pojistkou nebo možností, jak se proti tomu strachu zabezpečit, jestli je zlato. Ale než vůbec se k tomu zlatu dostanu, tak se chci zeptat vás, jestli vy máte podobný pocit, že mezi třeba klienty, mezi lidmi je větší míra nejistoty a nějaké větší vyhledávání té jistoty. A pokud tomu tak je, tak jestli třeba z vaší osobní zkušenosti, co to způsobuje ten pocit té nejistoty? Kde se to bere v současnosti?
Rád odpovím. Dobrý den vám i divákům. Tohle je velmi zajímavé téma. My to spatřujeme v posledních letech velmi jako intenzivně. Vidíme, že skutečně ty obavy o uložení majetku v penězích a v nějakých konzervativních finančních produktech jsou velmi jako významné u podstatné části populace. Ty důvody, když indikujeme, nebo když se bavíme s těmi zájemci potenciálními, tak slyšíme od nich velmi často, že to je inflace jako jeden významný faktor, že to je nějaká obava z nestability toho finančního nebo bankovního systému a v neposlední řadě, v posledním období, zejména také CBDC, digitální peníze, jako něco, co budí v těch lidech velmi významné obavy o budoucnost jejich majetku v penězích.
Takže myslíte si, že se to dá říci třeba tak, že skrze tyto faktory, které jste jmenoval, dejme tomu inflace, CBDC a možná ještě potom nějaká nestabilita třeba politická, že se lidé více bojí investovat do těch klasických produktů, jako jsou různé podílové fondy, akcie a podobně, a že vyhledávají skrze to, řekněme, konzervativnější investice?
Konzervativnější a alternativnější. Mimo ten, řekněme, klasický bankovní finanční systém, který v nich také nebudí v poslední době jako důvěru, ať už to byla kauza Sberbank tady, která sice měla trošku jiné příčiny, anebo bankovní krize, která nějakým způsobem se rozeběhla a po mém soudu ještě úplně neskončila. Takže hledají spíš alternativu, jak ty svoje hodnoty, ty peníze umístit někam jinam mimo ten systém. Samozřejmě ty vlády a státy v poslední době se chovaly, nebo poslední 3 roky se chovaly různě a ti lidé také viděli různé státní zásahy kvůli jiným třeba názorům nebo kvůli jiné etnicitě bez rozhodnutí soudu a podobně. A to všechno jsou jako faktory, které samozřejmě na tu veřejnost působí.
A co když na to někdo namítne, že právě tím, že roste regulace, že roste bezpečnost? Já jsem třeba se teď v jedné diskuzi setkala s názorem, že banky přece nemohou mít problémy, protože přece v uvozovkách přece jsou více regulovány, než byly třeba v roce 2008. A protože jsou více regulovány, tak přece nic nehrozí. Tedy co ten názor, že vlastně ten větší stát a větší regulace naopak by měl znamenat větší bezpečí pro naše peníze?
Mě těší ta otázka zrovna od vás, která jste velkým znalcem této oblasti, ale bude mě zajímat i váš názor. Můj názor je ten, že já nic takového nevidím. Já nevidím, že by regulace vedla k nějaké větší bezpečnosti. Myslím si přesný opak v zásadě, že ten volný trh se chová daleko lépe než ten přeregulovaný, ale abychom si řekli nějaké konkrétní věci, když se podíváme na to, co se dělo to ze Spojených státech, rachlo tam 5 bank v velmi regulovaném prostředí, viděli jsme problémy Credit Suisse a tak dále, vidíme problémy dalších bank v Evropě, takže já si vůbec nemyslím, že by ta regulace vedla k větší bezpečnosti, naopak nevede a komplikuje život lidem.
Tak to jsem ráda, že to takhle slyším, protože aspoň v tom nejsem tady sama.
No, mě zajímá váš názor, jak to vidíte.
Přesně, můj názor je v podstatě identický v tom smyslu, že více regulace nerovná se více bezpečí, ale naopak ta regulace selhává a musí systémově selhávat. A to hlavně proto, protože ti regulátoři jsou vždycky státní úředníci. A ti státní úředníci nejsou samozřejmě optimálně zaplacení, pravděpodobně ani nejsou optimálně vzdělaní, protože kdyby byli optimálně vzdělaní, tak by s největší pravděpodobností stáli na té druhé straně barikády, kde by byla obrovská motivace miliardových zisků nějakým jednáním na finančním trhu. Takže ti spekulanti a obecně investoři, kteří tu vysokou finanční motivaci mají, tak se samozřejmě snaží vždycky stát na té straně, kde mohou více vydělat. A ti, kteří to pak tak úplně třeba nezvládají, tak stojí na té druhé straně barikády. No a už vlastně před rokem 2008, kdy vypukla ta velká finanční krize, tak regulace byla enormní. A od té doby se ještě zvětšila, ale my zpětně, ze zpětného pohledu víme, že ona vlastně tehdy selhala. A že právě selhání regulace bylo jedním z těch důvodů, proč tehdy ta finanční krize vlastně vznikla. Byla to právě regulace, která vlastně tehdy v Americe tlačila na to, aby se poskytovaly problémové hypotéky, což se následně jako určitá epidemie rozšířilo po celém světě. Jinými slovy, mě to rozhodně neuklidňuje, takže pro mě tenhle ten argument není relevantní. A já právě to, že ta regulace roste, vnímám jako naopak velké riziko pro finanční trh. A takovým, řekla bych, možná špičkou ledovce té regulace je něco, co už jste taky zmínil, takzvané CBDC, neboli digitální měny centrálních bank. Já to vnímám vlastně jako určitou formu nebo vrchol té regulace, která se momentálně rozmáhá. Taky to vnímáte třeba z pohledu vašich klientů, že třeba klienti se na to ptají, že je to třeba stresuje, že je to zajímá?
Ano, ano, je to velmi časté v dnešní době právě téma. Já než se k tomu dostanu, ještě malinko odbočím k té personální stránce těch úředníků. To je, myslím, velmi zajímavé téma, protože když se podíváme, kdo vede Evropskou centrální banku ku příkladu, nebo kdo vede Mezinárodní měnový fond, tak já si úplně nemyslím, že by to byly ty nejpovolanější persony z hlediska odbornosti, a vy jste to řekla. Takže, ale zpátky k tomu CBDC určitě, jako je to velký téma. Lidé jsou z toho znejistěni, mají obavy, spatří v tom možná velkého bratra částečně. Já bych dokonce řekl, že to CBDC splňuje definici velkého bratra, že velký bratr právě přichází v této podobě. A samozřejmě, když se na to podíváme z hlediska vývoje jako finančního systému, tak a zase mě bude zajímat váš názor, a já to vidím jako nějaké vyvrcholení v podstatě dlouhého procesu, který tady vidíme. A já to vidím jako poměrně zásadní jako revoluci v tom smyslu, jako bylo zrušení zlatého standardu. Je to prostě další úroveň, kdy těm státům už nestačí ty nástroje, které mají dneska z hlediska kvantitativního uvolňování a tak dále. Už jakoby tyto drogy už málo působí a je potřeba ty dávky zvýšit a použít něco, co jako bude fungovat ještě efektivněji pro ten stát. To znamená, aby z jednoho místa mohl všechno řídit a obejít ty komerční banky, protože dneska ty peníze vznikají jednak tím, že centrální banka vydává peníze, bankovky a mince, a komerční banky pomocí úvěru, na co mají licenci od té Národní banky, generují další jako peníze. No a dneska ty CBDC říkají, my to obejdeme, budeme to řídit z jednoho místa, jedním klikem do té ekonomiky ty peníze dáme, anebo je taky stáhneme třeba.
To je bezva, že jste zmínil vlastně to zrušení zlatého standardu jako určitý, řekněme, milník ve vývoji těch peněz a připodobnil to CBDC právě k tomuhle zrušení zlatého standardu. Já si dovolím možná podobné přirovnání, ale nikoli v peněžní oblasti, ale to je přirovnání vlastně k evropské zelené politice, protože když se chystal Green Deal, ta evropská zelená politika, tak troufnu si říci, že drtivá většina lidí si neuměla představit, co to obnáší. Nějak periferním vnímáním slyšeli, že se mluví hodně o ekologii, že padají taková ta slova jako udržitelný rozvoj a dekarbonizace a podobně. A mnoho lidí se neumělo tehdy představit, co to znamená, a měli pocit, že to znamená v podstatě jenom zlepšení životního prostředí. Málo kdo si uměl tehdy představit, že to bude například znamenat energetickou krizi. Dneska je velmi mohodní samozřejmě za tu energetickou krizi vinit třeba válku na Ukrajině.
Může za to Putin.
Jistě, což my ale víme, že teda energie jsou drahé i v zemích, které s tím nemají nic společného. A když se na to podíváme jaksi pragmaticky, matematicky a nikoliv emotivně, tak dojdeme k názoru celkem nespochybnitelnému, že je to spíš právě ta evropská zelená politika a vypínání tradičních zdrojů energie, co způsobilo drahé energie, v důsledku toho třeba také drahé potraviny, co způsobuje klesající konkurenceschopnost našeho průmyslu, tedy včetně českého, a co pravděpodobně do budoucna bude způsobovat to, že z Evropy vznikne jakýsi ekonomický skanzen. Už dneska víme, že Evropa vlastně ztrácí, pokud třeba jde o životní úroveň na hlavu ve srovnání nejenom s Amerikou, ale hlavně s Asií. A právě ta zelená politika, která je reprezentovaná Green Dealem, tak je tím asi hlavním milníkem, která toto způsobila. No a když se celá tahleta agenda chystala, a když se o tom hezky mluvilo, tak to bylo takové emotivní povídání, jak budeme zelení a jak se budeme mít pěkně, jak budeme mít čisté životní prostředí. A najednou jsme se vlastně tak nějak probudili do světa, kde ekonomicky je všechno postavené na hlavu. A já se domnívám, že podobně velkým milníkem a pravděpodobně ještě větším milníkem v tomto ohledu bude právě to CBDC. Tak jako když se chystal Green Deal, tak to bylo pravděpodobně nezadržitelné, protože veřejnost nebyla probuzená a neuvědomovala si, že by proti tomu měla třeba nějak rebelovat nebo bránit se. Tak podobně i teď v případě chystání toho CBDC si málo kdo uvědomuje, o jak velký milník obecně ve světové ekonomice jde.
Ano.
A nutno říci, že nejenom v evropské. Problematické jsou zejména ty události světového kalibru, kdy v podstatě není kam utéci, kdy není moc možné přelít kapitál z jedné země do druhé země, protože ve druhé zemi je lépe. A my vidíme, že to CBD se chystá prakticky po celém světě.
114 zemí, tuším, 95% světového HDP schováno pod tím projektem vlastně CBDC.
Ano, drtivá většina zemí už s tímto projektem koketovala, alespoň tak, že ho má ve stádiu testování.
Jsem 60 zemí zhruba, co jsem se tak díval.
Zhruba tak, já vám to neřeknu úplně přesně, já se nepamatuju z hlavy, protože ony ty země neustále přibývají, protože to CBDC mají v různých stádiích rozpracovanosti a když se podívat, existují různé mapky, které ukazují, které země už toto zvažují jako alternativu, které to mají ve formě přípravy, které už to mají ve formě těsně před spuštěním.
To je možná zajímavé, že nejdále Rusko a Čína.
Přesně tak.
Vzory demokracie.
Přesně tak. Tedy ironie toto je pochopitelně, protože vůbec to není samozřejmě náhodou, že nejdále právě ta Čína, která tedy sice možná je jakž tak svobodná po stránce ekonomické, ale naopak extrémně nesvobodná po stránce politické. Já se bojím, že právě to CBDC je geniálním nástrojem všech diktátorů.
Vy jste použila skvělý příměr s tím Green Dealem, protože to ti lidé mají ještě jako živé paměti. A přesně ty eufemismy, kterým to bylo popisováno, jak je to jako krásná věc, nikdo těm lidem neřekl, že jim bude zakazovat auta se spalovacími motory, vypínat elektrárny a tak dále. A já to spatřuju přesně to stejné u toho CBDC, protože je to podáváno jako taková lepší kryptoměna, že jo? Ale CBDC rozhodně není kryptoměna, to je přesný opak. Kryptoměna je svoboda, decentralizace, CBDC je centralizace a kontrola. A to jsou ty obrovská rizika pro ty lidi, kteří oni tam intuitivně cítí. A já tam vidím technicky, protože když se na to podíváte, pokud je z jednoho místa přelet úplně ovšem, tak máme přelet o tom, co jste si koupila vy, co jsem si koupil já, jestli náhodou jste moc netankovala té nafty. Já bych to od vás čekal. Takže by bylo možné, že v rámci Green Dealu právě vám ta karta už nedá ty peníze na zaplacení právě té nafty, nebo já bych si mohl koupit hodně hovězího, i když já jsem teda vegetarián shodou okolností už před Green Dealem, ale kdybych nebyl, tak bych také mohl být v hledáčku někoho, kdo říká, že zvyšuju
CO2. Já nejsem vegetarián, mě by se toho hovězí zrovna mohl docela dotknout.
Já jsem demokratický vegetarián, to vůbec nevadí.
Takže já se obávám, že já bych mohla mít klidně zablokovanou svoji platební
navíc
kartu.
U vás, abych viděl ještě jedno riziko. Vy máte občas takové jako názory, jako správné, které ale někomu by jako správné připadat nemuseli a mohli byste dostat nějaké penále tam třeba za to, že vystupujete nějak, co není souladu s tím mainstreamovým jako názorem, tak by vám někdo tam mohl třeba dát takovou blokaci 20% vašich CBDC peněz, abyste to přehodnotila.
Takže řekněme si to tedy po technické stránce vlastně, o čem se tady teď bavíme. Co to znamená blokace 20%? Znamená to v podstatě to, že jedna jednotka CBDC pro mě může mít jinou hodnotu než pro vás, protože jedním kliknutím myši ta centrální autorita může způsobit, že každý člověk podle toho, jaké má sociální kredity, jako v Číně, tak také může mít samozřejmě jinou hodnotu majetku a jinou hodnotu platební hodnotu toho svého CBDC, čili opravdu geniální nástroj pro kontrolu davu. No a teď teda, co s tím, protože my víme už, že Evropská centrální banka toto CBDC připravuje. Samozřejmě nevíme, v jaké podobě bude zavedeno, ono pravděpodobně bude zaváděno postupně, tedy nebude to tak, že by ze dne na den byla zrušená hotovost a bylo představeno CBDC, ale spíš to bude
metoda.
Přesně tak, postupný proces. Ale všechno to k tomu směřuje, že teda minimálně v eurozóně, která platí teď eurem, že se dříve či později přejde na větší či menší striktní systém. Dokonce my už víme, že nejmenovaní představitelé Evropské centrální banky připustili v rozhovorech, že ano, CBDC bude jistým nástrojem kontroly. Připustili, že to bude nástroj pro kontroly pro praní špinavých peněz, ale my zase samozřejmě víme, že pokud nějaká technologie něco umožňuje, že to něco dříve či později bude zavedeno, tak jako třeba klonování, ano, říkalo se, ano, nebudeme klonovat lidi, protože to není úplně morální a asi se tak nějak předpokládá, že jsou země, kde už se s tím experimentuje. Takže jasná otázka. Existuje nějaká obrana, ochrana, jak zavčasu se před tím nějak schovat, jak si najít svoji cestičku?
Ano, my se o to snažíme dlouhodobě. My jsme už v tom roce 2008 si vyhodnotili ten systém celkově, tak jak je nastaven, vykazuje prostě poměrně zásadní hluboké jako poruchy, které jsou neopravitelné v zásadě. Takže my jsme se hodně zaměřili na vyvíjení alternativních vlastně platebních systémů, alternativní a nějaké alternativy vůči tomu globálnímu finančnímu systému a bankovnímu systému. Vytvořili jsme několik produktů, které umožňují vlastně těm lidem si ty peníze převést do zlata, do kont krytých zlatem, a tyto konta potom fungují velmi podobně jako bankovní účet, s tím rozdílem, že teda já si tam pošlu peníze, ty peníze se převedou na gramy zlata, my podkládáme všechny ty peníze těch klientů kilovými zlatými cihlami, to znamená to nejlevnější kilo zlata v Evropě, ten klient kupuje nejlevnější gram zlata tím pádem o desítky procent a má několik možností, co s tím může dělat. Buď tam nechá si na tom svém účtu zlatem, my tomu říkáme taky někdy první digitální měna krytá zlatem, nebo alternativní platební systém, nebo privátní zlatý standard vlastně. A buď tam nechá jenom ty peníze prostě ležet, oni mu pracují, jak cena zlata roste, tak on na tom vydělává, odprodává ty gramy, ano, a má ty peníze. Jedna alternativa. Druhá je, že v nějaký moment se rozhodne, že by chtěl nějaké konkrétní kus zlata, slitek, unci, 10 gram, 100 gramovku, cokoliv, odprodá ty gramy a nechá si poslat vlastně domů konkrétní zlato a má ho do 4 dnů doma, má ho fyzicky. Třetí varianta, dospoří zlatou kilovou cihlu, má nejlevnější kilo zlata v Evropě doma, kterému pošleme. Ale to není to nejpodstatnější. Podstatnější je právě to, kam vy směřujete tu otázku, a to je, že ten program umí, nebo ten jeho účet umí fungovat jako vlastně bankovní účet. Má dvoufázové ověření, mobilní aplikaci, standardně jako internetové bankovnictví, může zaplatit, poslat trvalý příkaz jednorázové platby do fiat měny, do banky, kamkoliv vlastně, může platit leasing, alimenty, cokoliv vlastně tím. Ale druhá varianta, ještě zajímavější po mém soudu, je, že když vy budete mít vlastně e-plán Gold, jak se jmenuje ten produkt, inteligentní investiční plán Gold, nebo já ho budu mít a já vám budu chtít, nebo vy mě zaplatit za zboží, za služby, tak můžeme zcela mimo bankovní systém, jedním klikem v reálném čase, bez poplatku, převést si hodnotu těch peněz v gramech nebo mikrogramech zlata z jednou účtu na druhý, běhá to mimo tady bankovní systém, to znamená velký bratr to nevidí.
To, co tady popisujete, to je extrémně zajímavá záležitost. Já se vás na ní ještě za chvilinku asi vyptám trochu detailněji, ale než půjdu se vyptávat na ty konkrétní detaily, mě by zajímalo, jak zareagujete na to, co jsem třeba slyšela v některých diskuzích internetových a čas od času, když tady mluvím o zlatě, ano, v tom smyslu, že si myslím, že to je třeba dobrá forma uschování majetku, tak se tam dost často třeba dočtu v diskuzích takové jako poměrně ostré komentáře, no jo, to je jenom tady reklama, co si dělá Šichtařová, ono to zlato, i přeci všichni víme, že to nic nenese, nemá to žádnou dividendu, nemá to žádný úroky a vlastně za poslední rok, když to prakticky vůbec nerostlo, to zlato, tak jako to je komodita, která má úplně ten nejlepší marketing na světě a to všechno uplacený. Tak jak byste na to odpověděl? Já teda na to samozřejmě názor mám, ale zajímá mě váš názor.
Já se obávám, že bude podobný, ale já na to odpovídám několika způsoby. První takový způsob je, když se podíváme na data o zlatě a podíváme se na vývoj v čase, prostě tak vidíme, že to zlato sice má nějakou sinusoidní jakoby vývoj a je to rostoucí trend. Dlouhodobě to jsou jednoduchá data, může se je každý dohledat a může se podívat na to, když se podívá, jak třeba zlato rostlo za posledních 16 let, no tak zjistí, že rostlo někde kolem 10% v průměru ročně, na tom 20-letém horizontu, řekněme. Někde tam, takže to je první věc, to si každý může najít, stačí se podívat na internet, to je dostupné. Druhá věc je, když se podíváme na to, co dneska dělají centrální banky, já myslím, že centrální banky nakupují zlato ve velkém, asi proto mají nějaký důvod a rozhodně to není ten důvod, že by na tom chtěli prodělat, z toho bych je nepodezíral úplně. A třetí věc, možná zajímavý fenomén, to, co plánuje v současné době BRICS, to znamená zavedení vlastně společné nějaké zúčtovací jednotky měny podložené zlatem z větší části a možná nějakými dalšími vzácnými komoditami, to ještě nevíme, dovíme se 28. možná srpna, takže já myslím, ten trend je jednoznačně tímto směrem a kdo, já bych použil Ray Dalia, jeho známý citát, že, a to nebudeme podezírat z toho, že by propagoval úplně zlato, je to největší, zakladatel jednoho z největších hedžových fondů na světě a ten říká, že kdo nemá ve svém portfoliu nějaké zlato, tak buď nerozumí ekonomice nebo nezná historii, takže opřel bych se o něj.
Je to tak, se teď budu opírat s dovolením sama o sebe a řeknu teda svůj názor na to, že podle mě vlastně tyhle ty komentáře zlato nic nenese a zlato se nezhodnocuje, že jsou hlubokým nepochopením toho fenoménu. Nepochopením ve smyslu neporozumění základům ekonomie, protože pro mě zlato není investice. Není to investice. Investice je, když si koupím dům, opravím ho a budu ho pronajímat a budu následně rentiérem, abych z toho dostávala nějaký nájem. Investice je, když budu investovat do své vlastní firmy na nějaký rozvoj, vezmu si na to úvěr a koupím nějaké stroje, aby ty stroje vyráběly lepší technologii. Investice je, když skrze akcie investuju do podniku a očekávám, že budu mít podíl na zisku toho podniku. Ale zlato není v tomto slova smyslu investice. Zlato totiž má něco, čemu se říká peněžnost. To znamená, zlato je v podstatě z mého pohledu víc forma peněz. Má blíž k penězům jako takovým, než k klasické investici. To znamená, vlastně ono to není samozřejmě náhodou, že v minulosti ty peníze byly kryté zlatem, nebo možná ještě lépe řečeno, než že peníze byly kryté zlatem, tak zlato bylo deponováno v bance a proti zlatu byly vydávány poukázky, bylo kterým se říkalo peníze. Že vlastně fakticky ty peníze to bylo to zlato a proti tomu v oběhu byly nějaké bankovky, které měly takovou jakoby nižší užitnou sílu. A jak se potom historii od toho zlata stále více ustupovalo, tak vlastně také stále víc probíhalo zadlužování státu a je to provázaná nádoba, propojená, kdy ten ústup od zlata byl způsoben hlavně tím, že vlastně státy potřebovaly financovat svoji nějakou expanzi.
Typicky války velmi často.
Přesně tak, vlastně právě teda
financování. Myslím, že FED je toho příkladem, ne? 1913, kdy to vzniklo, vlastně už byla nějaká možná příprava na tu první světovou válku a tam asi nastal ten zlom tím formou toho centrálního bankovnictví. Tak já to vidím úplně stejně. Já vlastně vždycky říkám, že to zlato přesně není investice, to je uchovatel hodnoty s potenciálem růstu a který nese riziko protistrany, což dneska považuji za velmi důležité v tom všem, co se jako odehrává.
Takže přesně tak. Musíme si říci, že vlastně klasická bankovka, kterou mám v peněžence, není dneska už ani pohledávkou, no vlastně dá se říci, že to je jakási pohledávka proti státu, ale když budu mít platební kartu,
a čím je zajištěna?
Tak ta vlastně jenom důvěrou.
Ano, dluhem možná.
Dluhem státu, pochopitelně. Ale když budu mít platební kartu, tak to dokonce ani není pohledávka vůči státu, který přeci jenom je nějakou jakousi silou, která si může vzít daní, kolik chce.
A to stát dělá.
Ale je to vlastně pohledávka vůči bance. A ta banka, to je proti státu poměrně malá entita. Takže to už dneska vlastně ty peníze skutečně nejsou podloženy žádnou hmatatelnou hodnotou, zatímco s dovolením toto, to je něco, co opravdu něco váží, co poznáte opravdu teda v ruce, že držíte pár gramů. A ta hodnota tam je nespochybnitelná historickým vývojem. A zejména v době, kdy existují vedle sebe paralelní cenové bubliny, tak se v podstatě nehraje na to, jak vydělat na investicích, protože ty investice jsou všechny přehřáté. Existuje v dobách těch paralelních cenových bublin něco, čemu se říká monetární nebo fiskální iluze, což znamená vlastně takový dojem, mylný dojem lidí, že jsou hodně bohatí, protože dostali hodně peněz, levných peněz od státu, ale už ne vždycky si ti lidé uvědomují, že si za ty levné peníze toho mnoho nekoupí a že vlastně v realitě mohou být ještě chudší, než byli předtím, než ty peníze dostali. A v okamžiku, kdy vzniknou tyhle ty paralelní cenové bubliny a kdy vznikne tahle ta monetární iluze, tak v tu chvíli vlastně se nedá moc vydělat, protože se zastaví v ekonomice investice a ta ekonomika se začne čistit. A najednou to, co se zdálo v minulosti jako výhodné pro investice, koupit dům, pronajímat byty, tak najednou se jako tak moc skvělá investice nezdá. Což přesně výrazem toho je třeba to, že aktuálně v létě 2023 klesají ceny nemovitostí.
Ano.
To je vlastně výrazem toho, že lidé se probírají z té monetární iluze a najednou ceny jdou dolů. A nejsou tu investiční příležitosti. A v těchto obdobích je právě z mého pohledu tím nejlepším možným způsobem, jak přemýšlet, nikoli snažit se vydělat na investici, ale spíš uvažovat, jak minimalizovat ztráty a jak uchovat hodnotu svého majetku. A k tomu se to zlato historicky, statisticky jeví jako nejvýhodnější ze všech známých aktiv. Já si dovolím zmínit ten příklad, který 100% znáte, je omílaný ten příklad, notoricky známý, že někdo spočítal, že když před 200 lety státní úředník si nechal ušít oblek, takže ho to stálo přibližně 1 unci zlata.
Ano, 25 dolarů,
dneska takže nás to vyjde zase na 1 unci zlata zhruba. Jinými slovy, toto můžeme aplikovat na různé komodity, na různé typy služeb, tuto logiku, kdy vlastně zlato má v průběhu té historie vlastně pořád velmi podobnou tržní sílu a kupní hodnotu, na rozdíl od měn, jako je dolar, euro, ale třeba i švýcarský frank protěžovaný, česká koruna a tak dále. A teď se dostávám k tomu podstatnému. Vy jste tady jmenoval, nebo říkal jste, že během posledních, tuším 15 let, jste říkal, že 15, asi 10% růst cen zlata. Já si to dovolím trochu obrátit. Podle mě zlato vlastně nezhodnotilo proti dolaru. Za mě to je tak, že zlato je ta měnová kotva, která si drží stále tu kupní
a
hodnotu.
Dolar.
A ten dolar, tím, že docházelo k tisku peněz, tak proti zlatu svoji hodnotu ztratil.
Tam je zajímavé to, co vy jste zmínil, když se podíváme právě na ten stoletý horizont, třeba když porovnáme, a ty data jsou k dispozici, hodnotu zlata, tak vidíme, že ta kupní síla těch peněz uloženou ve zlatě drží těch 100%. A když se podíváme na ty měny, které vy jste zmínila, dolar, frank, libru a tak dále, japonský jen, tak zjistíme, že drží 3% své původní hodnoty, že to je úplně prostě, jo, že vlastně neumí uchovat hodnotu majetku do nich vloženého vůbec.
Řekněme si to lidově, jdou úplně do háje.
Je to tak.
Já jsem se shodou okolností dneska ráno, protože jsem věděla, že se s vámi budu bavit, tak jsem se také dívala na nějaká čísla, na úplně ta nejaktuálnější čísla a dovolím si ocitovat. Za poslední rok euro proti zlatu ztratilo, nebo tedy zlato získalo k euru, 0,63%, což nezní moc skvěle, ale třeba u dolarů už je to 6,76%, to znamená prakticky 7%. No a když se podíváme na 20 let, tak je to neuvěřitelných 439%. Čili za posledních 20 let ten průměr vychází přes 20% zhodnocení v průměru za rok, což je ještě více, než vy jste říkal. A to mě připadne naprosto impozantní. Takže vlastně, když někdo říká, že zrovna za poslední rok to zlato třeba v těch eurech moc nezhodnotilo, no dobře, tak zrovna si vzal tu amplitudu nahoru a amplitudu dolů a zrovna mu to tak vyšlo, protože my víme, že samozřejmě zlato má nějakou cenovou kolísavost, ale ten dlouhodobý horizont je neodiskutovatelný.
Trvá rostoucí. Je to tak? Je to tak určitě?
Přesně tak. Tím se tedy dostáváme vlastně k tomu, že se asi shodneme na tom, že zlato velmi dobře drží hodnotu a konzervuje hodnotu majetku. Že je to tedy dobrý nápad, jakým způsobem v krizových obdobích a v problematických obdobích uchovat svůj majetek, když neexistují lepší investiční příležitosti.
Ano.
Zase nemějme to nějak dogmaticky, že třeba neexistují šance, jak investovat do kryptoměn nebo do akcí, když zrovna rostou, ale to teď nemáme. No jo, ale teď tedy lidé velmi často uvažují tak, že dobře, já si koupím tedy zlato za pár desítek tisíc, ale přeci musím mít uložené peníze v bance, protože přeci musím používat platební kartu, platit složenky a tak dále. Kdyby se cokoliv stalo, tak musím mít nějakou zásobu peněz. No a jakým způsobem teď ale takový člověk má z toho vybruslit, když se začne bát bank?
No, já myslím si, že bát se bank není úplně mimo v současné době, takže jako můj přístup tomu je ten, že já bance držím nějakou minimální likviditu, kterou potřebuji pro úplně běžný provoz a ty ostatní prostředky se snažím přesouvat někam jinam právě tak, abych v tomto období je ochránil proti těm případným rizikům. No a ty naše produkty, které my máme vlastně, typicky ten iPlan Gold, ale i nějaké další, tak umí přesně tohle. To znamená, že já, když tam převedu ty peníze, tak jsem schopen z nich z toho produktu platit jako z běžného bankovního účtu v podstatě. pomocí trvalého příkazu nebo jednorázové platby. Když tedy potřebuju, tak mohu ty peníze převést, je tam likvidita 24 hodin stejná jako v bance. Takže tam ten problém bych neviděl. Druhá věc je, že my připravujeme k tomu platební karty a platební brány do kryptoměn a z kryptoměn. To znamená, chceme propojit i tenhle ten svět, protože potom máme velkou poptávku. My tedy tento produkt v tuto chvíli nabízíme pro fyzické osoby. Na konci roku, respektive v lednu, ho spustíme pro právnické osoby, protože je potom také velká poptávka. A zároveň v průběhu toho prvního pololetí bychom měli otevřít platební brány do kryptoměn a z kryptoměn a řekněme koncem pololetí nebo v tom druhém pololetí bychom k tomu vydali platební karty, které budou fungovat jako standardní platební karty, to znamená, budu moci zaplatit za kafe, za nákup ve zlatě, budu moci vybrat peníze z bankomatu. Takže já myslím, že tady vzniká úplně ucelený, uzavřený ekosystém, který těm klientům umožní velmi pěkně se tak to bezpečně chovat.
Tak to je úplně skvělá zpráva. Já teď ještě vám samozřejmě řeknu, že pokud vás některý z těchto produktů zaujal, ať už fyzické zlato, nebo toto spoření do zlata, nebo nějaké platební karty spojené se zlatem, a nebo možnosti plateb z tohoto v podstatě jako kdyby bankovního účtu, tak samozřejmě můžete mě kontaktovat na mém e-mailu markéta.sichtarova@nextfinance.cz a jako bonus, kromě těchto produktů, můžete získat ještě k tomu všemu poradenství týkající se zlata. Ale dále já ještě, pokud jsme se bavili o těch bankách, tak já cítím velmi urgentní potřebu ještě tady tedy zventilovat jednu záležitost. Já si nemyslím, že by to byla nějaká zbytečná hysterie těch klientů, kteří se bojí obecně toho bankovního systému. Ano. A zase nechci tady šířit nějakou poplašnou zprávu. Ale řekněme si to tak, když budu mít mobilní telefon, tak vám asi nebudu sdělovat, tento mobilní telefon umí telefonovat.
Ano.
A když budu jezdit autem, tak vám nebudu mít potřebu říkat, moje auto umí dokonce i jezdit a má i brzdu.
A volant a další součástky?
Čili u banky by mělo být naprosto samozřejmé, že banka je velmi bezpečná instituce. Že spravuje vaše peníze.
Očekával bych to.
S vysokou mírou jistoty. Ano. To znamená, že na požádání ty peníze kdykoliv vrátí. A ve mně nevzbuzuje úplnou 100% jistotu to, že v poslední době stále častěji slýchám různé dotazy na bezpečí bank na jedné straně a na druhé straně i ujišťování mnohých bank. Takže když například dostanete reklamní leták, kde se píše o tom, a víte o tom, že naše vklady jsou pojištěné ze zákona,
to je dobrá zpráva.
Tak to je taková zpráva, o které se prostě nemluví. A já si potom musím říkat, proč ta banka asi má tu potřebu toto sdělovat?
Možná by bylo dobré lidem říct, že ty banky tam nemají tu hotovost, že oni drží někde kolem 2%, ze zákona musí držet likvidity a banka od banky typu 2 až 8%, možná tak podle svého nastavení. Zná, když by si všichni chtěli vybrat ty peníze, tak tam úplně nebudou. No a s tím pojištěním vkladů po pádu Sberbank to také není bůh jak báječné, protože pokud se nemýlím, tak tam máme pár miliard na tom fondu pojištění vkladů. Možná 8. A tady, kdyby jakákoliv menší banka měla problémy, tak to pravděpodobně stačit nebude. Takže ano, chápu též obavy.
Já samozřejmě, když se na to dívám makroekonomicky, tak k tomu musím doplnit to, že v Americe už nám padlo několik bank na jaře. Některé byly i převzaté, že pět jich padlo a bylo jich tam pár, které měly zhoršený rating. Teď přišla druhá vlna. Teď na začátku srpna dalším, tuším, pěti středně velkým a malým regionálním bankám byl snížen rating. Plus ratingové agentury varovaly, že zhoršují výhled jiným nejmenovaným bankám a že by hypoteticky mohli přímo i snížit celý rating.
Také byl snížen rating Spojených států mimochodem agenturou
Fitch. Tak. Vedle toho, jednou za dva roky se v Evropě provádí něco, čemu se říká stres testy.
A to jsem se vás chtěl zeptat, jak to vypadá v Evropě?
Tak, vypadá to na první pohled podle těch stres testů velmi dobře, ale když se potom v tom vrtáte trošku hlouběji, tak vás přepadají mírné pochyby. Protože zaprvé ty stres testy jsou dělané jako takový dvakrát vylouhovaný čajový pytlík, že opravdu nepočítají s nějakým skutečně systémovým rizikem a jsou mírné tedy. A vedle toho, že jsou mírné, tak vlastně i některá rizika úplně zanedbávají.
To trošku připomíná tu situaci v tom roce 2008, kdy ty ratingové agentury říkaly, jak je všechno jako v pohodě, jak ta ekonomika a ty bankovní sektory, jak je stabilní. Není to podobné
je to tak,
trošku?
Je to tak, je to hodně podobné a ono těch podobností je tam více. Potíž je třeba v tom, že evropské banky ve velkém měřítku mají nakoupené státní dluhopisy evropských zemí. A my víme, že ty evropské země nejsou stoprocentně bezrizikové. My například víme, že takové Řecko defaultovalo a odepsalo část svého státního dluhu. To znamená, že kdo tehdy měl v držení řecké dluhopisy, tak přišel bankrupt.
Ano.
To byl vlastně případ Kypru. Proč Kypr tehdy měl 2013, velké problémy?
Tuším.
Ano, bylo to 2013, bylo vlastně ta špička.
Tam myslím, se řešilo zdanění těch vkladů, ne? Na 100 000 euro, 50-80% tam odcházelo pryč. No?
Tehdy vlastně hodnota kyperského eura měla jinou hodnotu než třeba eura německého. A na určitou dobu bylo zmrazeno vybírání peněz z kyperských bank. No, a my víme, že mnoho evropských bank má nakoupeny tyto jihoevropské dluhopisy. Ale
třeba
také víme,
italské.
Například italské a i jiné dluhopisy, ale současně my víme, že regulátor, tedy Evropská centrální banka, na tyto dluhopisy hledí jako na bezrizikové. To znamená, že vlastně nepožaduje, aby tyto peníze nebo tato aktiva byla kryta nějakým kapitálem. Což dále znamená, že když se provádí tyto stres testy bank, tak vlastně tyto dluhopisy, které jsou potenciálně velmi rizikové,
jsou bezrizikové,
tady figurují jako zcela bezrizikové. Což je vysvětlení toho, proč my ty stres testy nemůžeme brát zas až tak moc vážně. A přesto, že je nemůžeme brát moc vážně, tak z těch stres testů vyplynulo, že tady máme mnoho hříšníků v Evropě. Sice všechny banky, které byly testovány, tak nějak prošly, ale ano, některé prošly hůř než jiné banky. A silně podprůměrná byla například největší německá banka Deutsche Bank a dále velká francouzská banka Société Générale. To znamená,
Deutsche Bank, to je známo dlouhodobě, že vlastně od roku 2008 klesly ty akcie někde o 90%, takže to je takový nemocný muž v tom bankovnictví. Nebo...
Přesně tak. Takže když to shrnu, teď už jenom tak v rychlosti, banky nejsou úplně stabilní, rozhodně nejsou stabilní tak, jako byly před 30 lety. Banky drží velmi málo skutečných rezerv a svého vlastního kapitálu. My víme, že kdyby v roce 2008 došlo k nějakým opravdu velkým výběrům vkladů drobných klientů, stačilo by, aby tehdy klienti vybrali zhruba 12% svých vkladů v bankách a v podstatě by kleklo americké bankovnictví.
Rana banky.
Dneska to pravděpodobně bude mnohem menší částka, menší procento, protože ty banky se staly větší a mají méně toho bezpečného kapitálu.
Více virtuality, méně reálných hodnot.
A my zároveň víme, že klesají ceny cenných papírů. Třeba v poslední době klesají ceny akcí. Dluhopisy, to je velmi přehřátá záležitost. Takže z mého pohledu stačí takhle malinká zápalka, která může spustit třeba i zbytečně, ale může spustit nějakou paniku. A žádná banka neustojí opravdu velkou paniku, i když je to skutečně silná banka.
Emoce v ekonomice hrají velmi často významnou roli. No?
Takže z mého pohledu nedá se na to spoléhat. Opravdu já si myslím, že, nebo takhle neříkám, že v každém případě musí přijít opakování roku 2008, ale současně říkám, že to riziko dneska není nulové. Že to riziko je, řekněme, větší, než bylo třeba před 5 lety.
Ano.
A svědomím toho, že to riziko mírně narostlo, tak s tímto vědomím se vůbec nedivím klientům, kteří nechtějí mít drtivou většinu svého majetku uschovanou v bance, kde jejich peníze v podstatě jsou kryté pouze důvěrou.
Ano.
Důvěrou k bance. A současně ta banka je zase krytá sama jenom důvěrou ve stát. A ten stát je vlastně krytý pouze důvěrou v to, že vybere od lidí dostatek daní, aby vždycky byl schopen svoje závazky zaplatit.
To je právě jako bezpečná rovnice, to, co říkáte.
Nevypadá to jako úplně
vzhledem
bezpečné.
Tomu, jaké kondice jsou státy z hlediska svého zadlužení a tak dále.
I z toho titulu tedy se domnívám, že vůbec není špatný nápad mít něco hmatatelného, mít svůj majetek, který přetavený do něčeho, na co si mohu sáhnout, co si mohu strčit buď do kapsy, anebo to je alespoň zapsáno na nějakém rejstříku. Ale možná, pokud třeba nebydlím ve státě, kterému úplně věřím a nevěřím třeba jeho nějakým sklonům, řekněme k nějakým totalitárním praktikám, tak možná bych tomu, co můžu dát do kapsy, věřila ještě více, než tomu, co je zapsáno v tom rejstříku.
Souhlasím, určitě.
Tak a Tím zase tedy dávám vám slovo, protože mě opravdu hodně zaujala ta záležitost týkající se těch platebních karet. Zatím jste říkal, že je možno převádět peníze podobně, jako když mám tedy běžný
bankovní účet. Přesně tak.
Ale můžu tímhletím způsobem zaplatit třeba za kávu?
Zatím nemůžu, protože potřebuji tu platební kartu a ty platební karty my nasadíme v průběhu toho příštího roku. Takže určitě na tom velmi intenzivně pracujeme. My jsme v tuto chvíli dali prioritu tomu, abychom ty produkty otevřeli pro firmy, protože je velká poptávka z firemního sektoru, aby mohli také mít nějakou alternativu té fiat měně prostřednictvím něčeho, co je mimo ten bankovní systém, takže to mělo prioritu, to jsme doprogramovali, spustíme to tady v tom lednu a už dneska intenzivně pracujeme na těch bránách do krypto a na těch platebních kartách. Takže to je jenom otázka řádově měsíců.
Čili technologie je připravená, je připraveno všechno, je to jenom otázka, řekněme,
filozofie produktu je daná,
logistická a organizační, než tam doběhnou
kapacita IT a tak dále.
Výborně. Takže budou platební karty navázané na zlato, no to znamená...
Budou zlaté.
To vypadá v podstatě jako zavedení nového zlatého standardu, tak jak to popisujete.
Jo, my tomu tak pracovně také říkáme a to byl ten záměr ve své podstatě, ano.
Nový zlatý standard, tak pro mě to je úplně skvělá zpráva. Znovu, jak říkám, kdyby vás tyto produkty nějakým způsobem zaujaly, pochopitelně můžete psát a můžeme se na těchto produktech nějak dále domluvit. Ještě pokud vás zajímají tato témata, teď nemám na mysli pouze produkty, které jsou spojené se zlatem, ale mám na mysli obecně otázky týkající se, ať už třeba to je těchto kryptoměn nebo zavedení CBDC, nebo otázka toho, jestli zlato je či není bezpečná komodita, jestli jsou to více peníze nebo komodita, případně co čeká ekonomiku. Zkrátka, jestli vás zajímají otázky týkající se toho, kam se naše ekonomika řítí a jestli je bezpečná a jak tu bezpečí případně najít, jak si najít svou skulinu, potom si dovolím pozvat vás na konferenci, která se bude jmenovat Exponenciální biznis pro 21. století. Na této konferenci, která se koná 27. září, si něco povíme právě o těchto otázkách. Budeme tam mluvit já i tady můj kolega pan Vlášek. Takže já se s vámi pro dnešek už rozloučím a jste zváni na naší konferenci.